Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ορίστε, αρχίσαν και τα λαϊδίσματα εδώ πέρα για να έχουμε ωραία διάθεση. Είναι η εκπομπή Δευτέρας 27, το είπαμε αυτό, το ξαναλέμε. Δευτέρα 27 Νοέμβρη 2023 είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά σήμερα εδώ θα σας ταξιδέψουμε και θα φτάσουμε μέχρι την Αίγυπτο. Αλλά για να πάμε στην Αίγυπτο θα πάμε στο κέντρο του κόσμου πρώτα απ' όλα. Στα Φιλιατρά, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου.
Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, έτσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία εδώ στο φιλόξενο σταθμό και την εκπομπή σου. Ναι, τα Φιλιατρά είναι πατρίδα μου, γενέτειρά μου, για μας είναι ο ομφαλός της γης. Θα γελάνε τώρα κάτω. Το λένε και μικρό Παρίσι, γιατί έχουμε και πύργο. Πρέπει να σου πω
το
τώρα.
Το μείγμα είναι καλύτερο από το Παρίσιου, έτσι. Λένε οι πληροφορίες.
Ιρή στον παρόδο, να σου πω ότι έχουμε ένα. Όχι ένα, είναι τρία τα συντριβάνια που έχουν φτιαχτεί στη Φλωρεντία και είναι ένα από τα τρία. Τα άλλα δύο είναι στην Πάτρα, στον Άγιο Ανδρέα. Έχουμε ένα από τα πιο ωραία βενετσιάνικα συντριβάνια και μία από τις πέντε μεγαλύτερες πλατείες.
Ωραία. Η μία ξέρω ότι είναι στην Κέρκυρα. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Η άλλη λοιπόν είναι στα Φιλιατρά.
Στα Φιλιατρά. Μια μεγάλη πλατεία και πολλή ιστορία που όμως πρέπει να ανατρέξει στο παρελθόν. Γιατί σήμερα όποιος περνάει από τα Φιλιατρά βλέπει μια κομμόπολη, μια πόλη συνήθη. Αν όμως ανατρέξει στο παρελθόν και διαβάσει την ιστορία της και δει τα παλιά της παραδοσιακά σπίτια, θα συνειδητοποιήσεις γιατί η Καλαμάτα κάποτε συγκρούστηκε τα πολύ παλιά χρόνια με τα Φιλιατρά για το ποια θα γίνει η πρωτεύουσα. Γιατί εκεί ήταν ο θησαυρός Σταφίδα που έφευγαν από τα λιμάνια των Φιλιατρών για να πάνε στη Μασαλία, ο μαύρος χρυσός που λέγαν τότε, που όμως δεν ήταν το πετρέλαιο, ήταν η Σταφίδα, που τα Φιλιατρά ήταν γεμάτο σταφίδα, γι' αυτό και η Σταφίδα.
Άρα η Σταφίδα Μεσσηνίας που λέμε είναι από τα Φιλιατρά κυρίως.
Όχι, τώρα δεν υφίσταται αυτό. Ναι. Παλιά όμως, Αίγιο, Πάτρα, Αμαλιάδα, Πύργος και Φιλιατρά ήταν οι πέντε ακμάζουσες πόλεις που έστελναν το προϊόν τους στη Μασσαλία. Και όταν μετά βρέθηκε το αντιβιωτικό και οι Γάλλοι θεραπεύσαν τη δική τους σταφίδα, κατέρευσε τότε, γι' αυτό είχαμε και τους σταφιδικούς αγώνες.
Ναι. Ναι,
πολλοί αγώνες.
Ωραίο πέρασμα στην ιστορία.
Ναι.
Λοιπόν, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, συγγραφέας. Αυτό βάζω πρώτα, δημοσιογράφος.
Συγγραφέας.
Δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ξεχωριστό, διαφορετικό και τελείως άσχετο με το απλό. Είμαι συγγραφέας. Άλλο να γράφω ένα βιβλίο, άλλο να γράφω ένα θεατρικό έργο. Έτσι, μεγάλες διαφορές.
Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλη διαφορά. Ξεκίνησα με ποίηση βγάζοντας για μία δεκαετία τέσσερα βιβλία, αρχίζοντας από τα 24 ετών ήμουν όταν έβγαλα την πρώτη μου ποιητική συλλογή, γραμμένη όμως στην εφηβική ηλικία που δεν το ξέρε κανένας παρά μόνο εγώ. Ντρεπόμουν να το πω την γραφοποίηση, γιατί γενικότερα παλιά αν έλεγες γραφοποίηση σας κοιτάζανε περίεργα και λογικό ήταν, θέλαμε να παίξουμε μπάλα, να βγούμε έξω με τους φίλους.
Δεν θα σε παίζανε, ας πούμε θα ζηκανε.
Ναι, ήταν κάτι που ακριβώς, ήταν κάτι που εγώ προσωπικά ντρεπόμουν να πω τη γραφοποίηση. Όταν όμως πέρασα την εφηβεία, ανέβηκα στην Αθήνα, στην νεανική μου ζωή, περίπου 24 ετών ήμουν, τα έδωσα σε κάποιον, τα εξέδωσε και από τότε μόλις έφυγε αυτή η αναστολή και το ανάχωμα από πάνω μου, μπόρεσα να βγάλω και κάποια άλλη ποιητική συλλογή, την οποία δεύτερη, γιατί τότε πλήρωνε τα βιβλία σου για ποιήση και τώρα οι περισσότεροι ποιητές πληρώνουν τα βιβλία τους γιατί δεν πωλείται η ποιήση και αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό γεγονός στη χώρα που γέννησε την ποιήση, έτσι που είχαμε τους σπουδαίους ποιητές να πηγαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο και στις προθήκες του να είναι μόνο μυθιστορήματα και να μην υπάρχει ποιητικό βιβλίο. Και έτσι πούλησα το αυτοκίνητό μου, ένα φιατάκι 500 που είχα, για να βγάλω στις εκδόσεις Δοδόνη τη δεύτερη ποιητική συλλογή. Και από τότε βέβαια μου πήγαν καλά τα πράγματα, δεν χρειάστηκε να ξαναπληρώσω. Και μπήκα και στη συγγραφή μέσα από το μυθιστόρημα.
Ωραία, ωραία θα ήταν έχεις το 500 έτσι.
Ναι, έχω μετανιώσει με την έννοια που δεν το έχω σαν αντίκα, αλλά δεν μετανιώνω με την έννοια το ότι με στήριξε και με βοήθησε να πάω παραπέρα. Και έτσι είναι μια κίνηση που την έχω αγαπήσει.
Συνολικά, Γρηγόρη, πόσα βιβλία έχεις γράψει μαζί με τα ποίηματα, τα μυθιστορήματα, τα παιδικά βιβλία.
Μαζί και με τα θεατρικά έργα που κυκλοφορούν ως βιβλία, είναι 27. 27 βιβλία. Ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα και βέβαια για μία διετία 95-96, αν θυμάμαι καλά έχει ξεχαστεί στο μυαλό μου, ή 94-95, εξέδιδα και μία εφημερίδα η οποία ονομαζόταν «Αίσθηση λόγου και τέχνης». Ήταν μία εφημερίδα που έβγαινε σε 5.000 αντίτυπα, ήταν τριμηνία με σκοπό να γίνει διμηνία-μηνία, αλλά μπήκα μέσα στην κυριολεξία διότι είχα αρνηθεί να έχει διαφημίσεις. Μου λέγανε οι εκδότες πάρε διαφήμιση και δεν ήθελα. Ήθελα να μην έχω πουθενά την υποχρέωση να φάνω έστω και κάπως διακριτικός ή γλυκός απέναντί τους. Ναι. Και έτσι έβαζα όλα τα βιβλία που μου έστελναν, οποιοδήποτε έστελνε, και ήταν ένα βήμα για τους νέους ανθρώπους. Μοιραζόταν κυρίως στα πανεπιστήμια και υπήρχαν φοιτητές που την έπαιρναν στα διάφορα πανεπιστήμια, από τη Σιβητανίδιο μέχρι το Καποδιστριακό, και μοίραζαν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είχε και πολιτική χρειά. Η πρώτη σελίδα ήταν πάντα μια πολιτική ανάλυση των διαφόρων γεγονότων που προηγήθηκαν.
Και τα μηνύματα, δηλαδή.
Κανονικά,
με σχολιασμό,
κανονικά.
Έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Μεταναστευτικά, εργατικά, τα πάντα είχε στην πρώτη σελίδα. Απλά έβγαινε σε σωμόν χαρτί, ήταν πολύ καλό το χαρτί. Εγώ ήμουν ψώνιο να βγει όμορφα και καλά. Και θα σου πω κάτι, και αν υπάρχει κάποιο, μπορεί να μας στείλει μήνυμα, αν αντιτίθεται σε αυτό που λέω. Είναι η πρώτη free press, με ποια έννοια? Ότι μοιραζόντουσαν 5.000 στους δρόμους και στα πανεπιστήμια. 5.000 αντίτυπα δεν είναι λίγα, είναι πολλά για κάποιον που ξεκινάει μόνος του, χωρίς να έχει πίσω πλάτες, έτσι.
Ναι, μεγάλο τυράς για κάτι έτσι, ας πούμε, που είναι τελείως εραστεχνικό και με αυτή την επιλογή, δηλαδή, όπως μας είπες, δεν ήθελες να υπάρχει ο τάδε διαφημιζόμενος που θα σου έλεγε, ξέρεις, έχει βγει ένα βιβλίο του ξαδέρφου μου που είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό να προχωρήσουμε να το βάλουμε λίγο, ξέρω εγώ, έτσι, στην πρώτη σελίδα. Γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός, συστημικά έτσι πάει. Δεν,
έτσι, έτσι ακριβώς
δεν
πάει.
Έχει άλλες διαβαθμίσεις.
Έτσι ακριβώς, και μου δίνεται η δυνατότητα πρώτη φορά να μιλήσω για την εφημερίδα που έβγαινε τότε εδώ και σε ευχαριστώ που μπήκαμε σε αυτή την, που μου υποδάβλησε συναισθήματα και ρεθίσματα του παρελθόντος, να αναφέρω και έναν σπουδαίο φίλο, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος, ήταν στα πολιτιστικά, τον Άρη το Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν μικροτερός μου τότε ηλικιακά και μπήκε μέσα σε αυτό το πλάνο της βοήθειας, ήταν συνεργάτης, έπαιρνε τη συνεντεύξη από τον Μίκη Θοδωράκη, από Διδό Σωτηρίου, Διαμαντόπουλου, διάφορους τέτοιους που είχαμε ξεκινήσει, σε επίπεδο καλλιτεχνικό βέβαια. Ναι. Ο Άρης είχε βοηθήσει πάρα πολύ, μετά εξελίχθηκε.
Πώς δέχονταν, ας πούμε, ήταν μια προσπάθεια η οποία ήταν τελείως, δεν ήταν γνωστή στο κοινό, ήταν μια προσπάθεια που είχε γίνει με δική σας πρωτοβουλία. Πώς δέχονταν αυτά τα ιερά τέρατα, όπως μας λες, Διαμαντόπουλος, Θεοδωράκης, Διδός Σωτηρίου, είχαν κάποιο ενδιασμό, ήρθε τώρα ένας και μας λέει ότι έχει μια εφημερίδα, να δώσει συνέντευξη. Ήταν έτσι ή ήταν πιο απλή και γήινοι αυτοί οι άνθρωποι?
Ήταν απέναντί μας, δεν ξέρω, ήταν τόσο τρυφερή και τόσο συναισθηματικά ευάλωτη και οι ίδιοι, γιατί κατάλαβα, δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα, όσο και αν έχει φτάσει ψηλά, που να τη ζητήσεις μια συνέντευξη, μια παρουσίαση της ζωής του ή της ζωής της, ανάλογα τι είναι, σε φίλο, και να μην το δεχθεί τουλάχιστον να το ψάξει και να δει ποιος είναι αυτός που έρχεται. Οπότε εμείς είχαμε το φίλο μηδέν, το πρώτο φύλλο, το οποίο είχε πολύ ωραία θέματα, είχε ποίηση, είχε λύτη, είχε ρίτσο, είχε κασατζάκι από μυθιστόρημα. Γενικά είχαμε φτιάξει ένα πρώτο έντυπο, το οποίο ήταν το έντυπο το δικό μας διαφημιστικό κατά κάποιο τρόπο. Είδαν ότι είχε καλή δουλειά, είχαμε και επιμελητή ώστε να διορθώνει τα τυχόν λάθη και έτσι πήγε ένα προσεγμένο έντυπο και μια προσεγμένη δουλειά. Είδαν και νέους ανθρώπους τότε και προφανώς σεβάστηκαν τον κόπο μας.
Ναι. Τότε βέβαια οι εποχές που λες 94-95 δεν ήταν και τα πάντα ψηφιοποιημένα όπως τώρα.
Όχι,
μπαίνεις,
δεν έβγαινε.
Και φτιάχνεις εδώ στον υπολογιστή μια εφημερίδα, ένα περιοδικό.
Τίποτα,
και
τίποτα,
εύκολο,
τίποτα.
Με τα προγράμματα έτσι.
Τίποτα,
ήταν
έβγαινε.
Χειρονακτικά έτσι.
Βέβαια, έβγαινε στο μεταξουργείο σε ένα τυπογραφείο χειρονακτικά. Μια φίλη έκανε δακτυλογράφηση, τα δίναμε. πήγαιναν εκεί πέρα και μάλιστα ένα έντυπο είχε φτιαχτεί με την κινητή τυπογραφία, την Γουτεμβεργιανή να το πω έτσι, η οποία ήταν με τα στοιχεία.
Μάλιστα.
Με τα στοιχεία και είχε βγει έτσι με το πρώτο εφεύρημα της τυπογραφίας, που ακόμα υπάρχουν κάποια τέτοια, ένα-δύο που κάνουν συλλεκτικά. Ένας από αυτούς είναι εκδός Διάτων, είναι φίλος ο Νίκος Βοζίκης, του οποίου όλα τα βιβλία, καμία σχέση με ψηφιοποίηση, τα βάζει επάνω στο μέταλλο, γράμμα, 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 το οποίο είναι τρομερό αυτό, αλλά είναι εξίσου σπουδαίο και πολύ σημαντικό.
Και το ότι προσπαθεί ακόμα να το κρατάει είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, με πολλές δυσκολίες.
Φαντάζομαι, φαντάζομαι. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει, έχεις επιλέξει, πέντε τραγούδια τα οποία θα συνοδεύσουν εδώ την παρουσία σου. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε να πούμε και για την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια μας έχει ξενιτευτεί, έτσι, και,
ναι, και
θέλω να κουβεντιάσουμε και για εκεί τι γίνεται οπωσδήποτε.
Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ στο στούντιο, που σε βλέπω, βλέπω εδώ όλους τους αγαπητούς φίλους και είμαι και στην Ελλάδα, πήγα και στα Φιλιατρά, προχθές ήρθα, και το ζήτημα είναι ότι η Αίγυπτος για μένα τώρα έτσι όπως συζητάμε εδώ οι δυο μας, χωρίς ρητορικά και επίπλαστα πράγματα, είναι μια δεύτερη πατρίδα. Και δεν ξέρω αν σταματήσω τη συνεργασία μου εκεί, αν φύγω και από την Αίγυπτο, με την έννοια τελείωσε η επαγγελματική μου σχέση, άρα φεύγω. Την έχω αγαπήσει, είναι δηλαδή ένας τόπος που θα θέλω να πηγαίνω και να ξαναπηγαίνω και να ξαναπηγαίνω.
Ωραία, και υποπτεύομαι, θα τα πούμε στην πορεία, ότι σε όλο αυτό συνέτεινε και το γεγονός του περάσματος από εκεί των Ελλήνων και την εικόνα, τη χρειά, την ομορφιά που έχει ακόμα και σήμερα με αυτή την ελληνική ταυτότητα η Αλεξάνδρεια.
Αυτό που λες είναι η πιο γυρή υποσημείωση. Δηλαδή μιλώντας κάποιος για Ελλάδα και Αίγυπτο, και το λέω επιγραμματικά για να βάλεις το τραγούδι, στο πρώτο που πρέπει να σταθεί είναι ότι οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση από αρχαιότητα των χρόνων, αλλά και ειδικά στην Αλεξάνδρεια, και μόνο η λέξη Αλεξάνδρεια, από τον Αλέξανδρο το Μέγα, οι Αιγύπτιοι μας αγαπούν. Και όχι μόνο οι Αιγυπτιώτες που αγαπούν. Οι Αιγυπτιώτες αναφέρονται κάτω ως οι Έλληνες της Αιγύπτου.
Ναι.
Λέγονται Αιγυπτιώτες οι δικοί μας, οι Έλληνες.
Ναι.
Εγώ μιλάω για τους Αιγύπτιους. Αγαπούν. Αν πας κάτω και πεις Γιουνάν, ότι είμαι Έλληνας, Γιουνανία, Ελλάδα, Έλληνας, ναι, είναι το ισχυρότερο διαβατήριο.
Ναι. Μακάρι να το νιώθαν και εδώ έτσι κάποιοι αυτό. Λοιπόν, επέλεξες αυτό το τραγούδι Σωτηρία Μπέλου. Για πες.
Περαστικός και αμίλητος. Σωτηρία Μπέλου ήταν αγαπημένη με από τα νιάτα μου, γιατί ανεβαίνοντας στην Αθήνα από τα Φιλιατρά έμενα στην Κεσαριανή. Και ήταν 100 μέτρα από το Χάραμα. Οπότε καταλαβαίνεις, η παρουσία του Τσιτσάνη δίπλα, τη Σωτηρίας Μπέλου, και πιο πάνω του Αντώνη Καλογιάννη που έμενε ένα δρόμο πιο πάνω από τη Σκοπευτηρίου, που τον έβλεπα τακτικά, γιατί τον είχε φίλο ένας, είχε γνωριστεί με έναν θείο μου. Αυτές οι προσωπικό που ήταν στην Κεσαριανή εκείνη την εποχή, λειτουργήσαν μέσα με τέτοιο τρόπο ώστε τώρα στην όρημη ηλικία μου εκείνα τα ακούσματα, κυρίως εκείνη η φωνή, έστω και αν έχει φύγει τώρα η Μπέλα από τη ζωή, πάντα με ανατριχιάζει.
Ναι.
Μου το ρολόι, τα μάτια σου τα σκοτεινά, γέματα με παράπονα, στο χείλι σου τα φινητό, πάρει το μυρολόι. Περαστικό Περπάτησα, περπάτησα, μα πώς να σταματήσω. Οι δρόμοι μαγικές κλωστές έχουν τις βόλτες τους κλειστές. Σε σένα ναι, με φέρνουνε και με γυρίζουν πίσω.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο επίσης στο μικρόφωνο. Τώρα κανονικά, εσύ έπρεπε να κάνεις την εκπομπή και εμείς να παρακολουθούμε, έτσι.
Γιατί, μα τι λες.
Να καθόμαστε και να θαυμάζουμε πραγματικά. Γιατί και η ιστορία με την εφημερίδα που μας είπες τώρα, μας αφηγήθηκες, ήταν έτσι συγκλονιστική. Λοιπόν, να πάμε στην Αίγυπτο, να πούμε για την τελευταία σου δουλειά. Για κάνε κουμάντωση εδώ δημοσιογραφικό.
Ωραία.
Λοιπόν,
ωραία.
Εγώ θα παρακολουθώ.
Για την Αίγυπτο ή για τα βιβλία.
Πάμε, ξέρεις τι, τώρα στο διάλειμμα, ξέρετε, μιλάμε εδώ, δεν είμαστε και τιμωρία, ούτε τσακωμένοι. Μου έλεγε λοιπόν ο Γρηγόρης για τα ξωτικά
της ποίησης. Τα ξωτικά της ποίησης.
Λοιπόν, τα ξωτικά της ποίησης, ρώτησα κι εγώ, δεν θυμόμουν, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα, δεν έμαθα και θέλησα να μάθω. Ακούμε.
Λοιπόν, οι μνήμες ξωτικών είναι το τελευταίο βιβλίο που μετά από πάρα πολλά χρόνια ποιητικό που έβγαλα. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο, με το οποίο συνεργάζομαι την τελευταία δεκαετία. Και τώρα τι αφορά αυτό το βιβλίο. Την εποχή του 89-90 και μετά, για μια δεκαετία, κάποιοι τύποι, τελείως αιρετικοί, ποιητές περισσότεροι, συναντιόμασταν στην πλατεία Κλαθμόνο, στην πλατεία Εξαρχείων, στα σκαλιά του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου διαβάζαμε ποίηση, έγραφε ο καθένας, έβγαινε και μια εφημερίδα του Μανόλο, ενός τύπου έτσι ωραίου, την Ανέληξη την έλεγε, και βγάζαμε τα ποιηματά μας, τα αποθυμμένα μας, πηγαίναμε κόντρα, ήταν μια μορφή αντιπιτική θα λέγαμε, όταν γινόντουσαν εκθέσεις στο Ζάπιο ή στο πεδίο του Άρεως, εμείς κάναμε τη δική μας αντιέκθεση εισαγωγικά, εντάξει ήταν και λίγο σουρεάλ η κατάσταση, πάνω στα σκαλιά του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ερχόταν κόσμος και σιγά σιγά αυτή η ομάδα μεγάλωσε, φτάσαμε τα 30 άτομα. Κάθε Πέμπτη συναντιόμασταν στο γραφείο ενός σπουδαίου δικηγόρου, εξαιρετικού ανθρώπου, του φίλου μας του Παπαδόπουλου, του Αντώνη Παπαδόπουλου, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος και ηλικιακά τότε για όλους μας και λειτουργούσε και στοργικά γιατί μας έδινε το χώρο του, αλλά είναι και ήταν εξαίσιος ποιητής, σπουδαίος ποιητής. Αυτό το ερέθισμα για να γράψω αυτό το βιβλίο μου το έδωσε μια φίλη μας, η Βάσο η Μαργαρίτη, γιατί πρέπει να πω ότι πολλά παιδιά χαθήκαν, άλλος έμπλεξε με ουσίες, άλλοι πέθαναν, άλλοι πήραν την κατηφόρα, 5-10 άτομα όμως προχώρησαν, διακρίθηκαν σε δουλειές. Η Βάσο η Μαργαρίτη ήταν νοσηλεύτρια του πολεμικού ναυτικού και έγραφε εξαιρετική ποίηση, εξαιρετικά διηγήματα, μυθιστορήματα και αρχαίο ελληνικά έργα, περισσότερο έτσι μετέφραζε. Η Βάσο τελείωσε τη ζωή της στο Δαφνί, έκανε μία απόπειρα, είδε κάποτε το βασιλιά των λιονταριών με την ανιψιά της και ερεθίστηκε πολύ το μυαλό της γιατί είχε μία ψυχοσική κατάσταση και έπεσε από τον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Σώθηκε όμως γιατί βρήκε μία τέντα, αν θέλεις να σωθείς σώζεσαι, αν θέλει ο Θεός που λένε να σωθείς σώζεσαι και τελικά έζησε 6 μήνες στο ΚΑΤ σε κόμμα και όταν βγήκε έγραψε και συνήλθε έγραψε αριστουργήματα. Αριστουργήματα στην κυριολεξία. Αυτή ήταν η μαμά του λόχου και η νονά μας, η οποία αποκάλεσε όλους μας, επειδή ήμασταν αερικά, τα ξωτικά της ποίησης. Και συναντιόμασταν. Και
έτσι στη μία.
Ναι, βεβαίως.
Η Βάσο, ο Μανόλο, ο Άρης, ο Δημήτρης, η Φρόσο, ο Αλέξανδρος, ο Αποστόλης, ο Ανδρέας, ο Διονύσης, ο Κώστας, ο Αντώνης, ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Ντίνος, η Αντιγόνη, η Τόνια, ο Ιωάννης, ο Θανάσης, ο Αναστάσης και ο Γιώργος. Γράψαμε τις δικές μας σελίδες στη βίβλο της ανυπότακτης δημιουργίας.
Ναι, ναι. Είναι ένα μνημόσυνο σε αυτούς που χαθήκανε και μια υπενθύμηση ζωής σε αυτούς που επιβιώνουμε ακόμα, ζούμε και απολαμβάνουμε όπως μπορεί ο καθένας να απολαμβάνει αυτό το δώρο της ίδιας φύσης που είναι η ζωή.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα και ενδεχομένως και από τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες με, ναι. με το κομμάτι αυτό που λέγεται βιβλίο. Βγάζοντας ένα βιβλίο στη σημερινή ημέρα, πρώτα απ' όλα υποψιάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας εκδοτικός οίκος να αναλάβει το βάρος της έκδοσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ποίηση που είναι αποποιημένη, δεν είναι ξεχασμένη, είναι, την έχει ξεβράσει το κύμα δυστυχώς. Γιατί σου λένε υπήρχαν οι μεγάλοι τώρα, τι να μου γράψεις, υπήρχαν ποιητές, ναι. άντε να τους συναγωνιστές, το οποίο θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος σαν προσέγγιση.
Έτσι.
Από την άλλη, αξίζει να βγάζεις ένα βιβλίο που μπορεί να μην έχει εμπορική αξία ή εμπορική κινητικότητα όσο κάποια άλλα, ξέρω εγώ, αφηγήματα, διηγήματα, μυθιστορήματα που να είναι πιο εμπορικά. Αυτή τη λογική θα ήθελα να μου πεις του. Εκδίδω ένα βιβλίο, γιατί το βγάζω και κάτω από ποιες συνθήκες βγαίνει αυτό το βιβλίο.
Ναι, σωστά. Ο κάθε συγγραφέας θα μπορούσε και έτσι είναι το πασιφανές. Τις δίνουν ήδη τις απαντήσεις σε διάφορα συνέδρια, συζητήσεις που κάνουν. Κάθε συγγραφέας λοιπόν θα μπορούσε να σου δώσει μια διαφορετική απάντηση. Η δική μου τοποθέτηση πάνω στη συγγραφή είναι ότι το γράψιμο το έχω εντάξει στη ζωή μου. Δεν έχω εντάξει τη ζωή μου στο γράψιμο. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, αν δεν κάνω θέατρο θα πεθάνω. Αν δεν γράψω θα πεθάνω. Σε μένα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει η εξής λογική. Γράφω γιατί λυτρώνομαι. Γράφω γιατί εκτονώνομαι και υπάρχουν και 1000 άλλα πράγματα τα οποία μου προσφέρουν χαρά στη ζωή. Δεν θα ήθελα να είμαι ένας μονόχνοτος άνθρωπος που μόνο να γράφω, να κρατάω ένα τσιγάρο στο χέρι και να σκέπτομαι πίνοντας τον καφέ. Όχι. Θα δω την ομάδα μου την ΑΕΚ όποτε μπορέσω. Θα στεναχωρηθώ για ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Θα χαρώ για κάτι όμορφο. Θα πάω να πιω ένα ποτήρι κρασί με τους φίλους μου. Θα περπατήσω. Θέλω να ζω τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. Δεν θέλω λοιπόν να είμαι ένας συγγραφέας που απλά έχω μόνο το γραφιάκι μου που γράφω και την αναμονή πότε αυτό θα πουληθεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι ζαμάν φούκια πάνω τούρλα που λένε στη Μεσσηνία, αν πουληθεί έστω και ένα βιβλίο. Το λέω δημόσια, να μην πάει να αγοράσει κανένας ούτε ένα μου βιβλίο. Από την ώρα που γράφω και κάνω αυτό το ταξίδι, εγώ παίρνω ζωή. Παίρνω ζωή διότι έγραφα από πιτσιρικάς και μάλιστα έγραφα όταν πόναγα, όταν είχα δύσκολες στιγμές. Δεν με ενδιαφέρουν και δεν με αφορούν εκείνοι που γράφουν βιβλία για να πάνε στο εμπόριο, γιατί ο καθένας μπορεί κάποια στιγμή να το πετύχει αυτό η ζωή του και να έχει τη μία πώληση πίσω από την άλλη. Αυτά τα γνωστά best seller κτλ. Δεν με αγγίζουν.
Πολλά εκείνο... από τα οποία είναι αρλούμπες, έτσι. Με συγχωρείς που το λέω.
Δεν θέλω να τα βαπτίσω.
Ναι, όχι, εντάξει. Ναι.
Το θέμα είναι ότι εμένα η ζωή μου ομορφαίνει την ώρα που έχω την ιδέα και τη γράφω. Όταν ολοκληρωθεί το ταξίδι, το χειρότερό μου είναι να κάτσω να το διορθώσω. Είναι σαν να με μαστιγώνεις. Μακάρι να υπήρχε ένας άνθρωπος δίπλα να μου το έπαιρνε και να έλεγε: τώρα θα βάλω τα σημεία στήξεως, τώρα θα κάνω εκείνο. Όταν τελειώσει το ταξίδι, όπως ένα που με κούρασε πάρα πολύ το τελευταίο, το χρώμα της απιστίας, γιατί μπήκα μέσα σε μια μεταφυσική κατάσταση στη ζωή του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και έγραψα και από το μυαλό βέβαια, αλλά και κάποια πραγματικά γεγονότα που του συνέβησαν, επειδή είχε ιστορικότητα κτλ. Αυτό με κούρασε.
Ναι, και αν μπήκε στο πετσί ενός πολύ δύσκολου χαρακτήρα και μια δύσκολη εποχή.
Ακριβώς. Μπήκα σαν, δηλαδή προσπάθησα να μπω πώς αισθανόταν όταν τον βάζαν στο κάτεργο, όταν πήγαινε και έπαιζε χαρτιά ή στα καζίνο του Παρισιού, όταν βρέθηκε. Όλα αυτά με είχαν κουράσει. Όταν όμως τελείωσε αυτό, και είναι ένα παράδειγμα που θα σου πω το συγκεκριμένο βιβλίο, και έβαλα την τελεία, αντί να πω «Άχι το καλό, μπράβο», είπα «Άχι το», για να μην λέω τώρα το διάολο, έτσι, γιατί είχα κουραστεί. Μετά το άφησα να τσουλήσει. Τώρα, επειδή αν μιλήσεις ότι τα έργα μου θέλω μπλα μπλα, είναι έπαρση, αν πάλι πεις «Δεν με ενδιαφέρει», είναι σεμνοτυφία και με τριοφροσύνη επίπλαστη, θα πω τούτο. Χαίρομαι πολύ τα βιβλία μου να αγαπιούνται, να διαβάζονται και να προχωρά. Αλλά είμαι λάτρης του έργου, όχι της φάτσας μου. Δηλαδή θέλω να μπω σε ένα μετρό και να καθίσω και να δω κάποιον που μου έχει τύχει μια φορά στην καρδιά του Δότη να διαβάζει ένα βιβλίο μου. Ναι. Εκείνη την ώρα χαίρομαι. Και αν ακούσω αυτόν να λέει και δίπλα τι ωραία τα γράφει ο τύπος και είμαι απέναντι και τον ακούω, χαίρομαι. Δεν θέλω να πει «Να ο Γρηγόρης», είμαι ψώνιο με το ίδιο το έργο. Κατάλαβες, θέλω να πηγαίνει καλά. Οπότε δεν έχω, σε αυτό που με ρώτησες, τι προσβλέπεις από την έκδοση ένα βιβλίο. Δεν ξέρω τι προσβλέπει ένα συγγραφέας. Μπορεί να θέλει να βγάλει σπίτια, αυτοκίνητα, να κάνει ταξίδια, να γυρίσει όλο τον κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρει τις νύχτες που νιώθω μόνος μου και χτυπιέμαι, ας πούμε, και κονταροχτυπιέμαι στον καθρέφτη μου ή χτυπάω το κεφάλι στον τοίχο, έτσι να το πω, ναι, σε εισαγωγικά, εκείνη την ώρα να βρεθεί μια λύτρωση, ένα λεξοτανίλ, κάτι. Και αυτό το λεξοτανίλ το δικό μου είναι η πένα. Παίρνω εκείνη την ώρα και θα σου πω τώρα ένα τετράστιχο, το πρώτο πείμα της ζωής μου. Βλέποντας τη λεμονιά στον κήπο μας στα Φιλιατρά ένα χειμώνα να σπάει το μικρό τζαμάκι, εγώ ήμουν 16 χρονών παιδί, το έχω πει πολλές φορές αυτό σε φίλους, άρρωστος, είχα έρθει από τη Σωτηρία γιατί είχα ασθενήσει βαριά, βλέποντας ένα κίτρινο λεμόνι να χτυπάει το τζαμάκι, να λισομανά έξω καιρός, έγραψα το εξής. Το πείμα «Ωστόσο», έτσι λέγεται. «Ωστόσο, είναι όμορφο να βλέπεις μέσα από τα δακρυσμένα παράθυρα της καμαράς σου την απλότητα και ξεγνιασιά ενός αφράτου λεμονιού που μεγαλώνει». Να πάω εγώ τώρα να πουλήσω αυτό που με κράτησε στη ζωή, το τετράστιχο, για οποιοδήποτε εκδοτικό οίκο. Ακόμα και τον εκδοτικό οίκο που μου εκδίδει τώρα τα βιβλία, δεν πρόκειται να του δώσω καμία σημασία και θα φύγω την ίδια τη στιγμή και στα ακούνε τώρα. Έτσι και μου προσβάλλουν τη σκέψη, τη γραφή ή επιχειρήσουν λογοκρισία. Κατάλαβες.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι νούμερο 2 τώρα για να περάσουμε μετά στην Αίγυπτο, γιατί θα ξεφύγουμε και θα θέλουμε 2 ώρες, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και λίγες λέω, για να μπορέσουμε να βάλουμε κάπως τα πράγματα σε μια σειρά εδώ με τον Γρηγόρη.
Με τέτοιο μουρλό που πλέξες.
Λοιπόν, όμορφη και παράξενη πατρίδα, ναι. Παντελής Θαλασσινός,
ναι, ναι.
Φίλος αγαπημένος, ο Παντελής.
Φωνή σπουδαία.
Και μοναδικός και πολύ πολύ απλός άνθρωπος. Νομίζω εκεί κερδίζει όλο το παιχνίδι της ιστορίας.
Ναι, ναι. Είναι ένας εξαίρετος. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά τον ξέρω μέσα από τα ακούσματά του που είναι. Ναι.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως αν αυτή μουλαγέ δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια για νυφέ. Thank you.
πάρει πέτρα, είναι παράτα. Κάνει να τη σκαλίσει, κάνει θάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πιάνει ο
όμορφη και παράξενη πατρίδα, παραδεισένια. Πάμε στην Αίγυπτο.
Πάμε στην Αίγυπτο.
Λοιπόν, δεύτερη μια μισή πατρίδα είπες και πόσο συγκινητικό είναι να τα ακούς, παιδί μου, για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάποια ρίζα, κάποιο κομμάτι έτσι που να το συνδέει με μια χώρα. Θυμάμαι εγώ τώρα, έχω ζήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου στην Αμερική, 20 ολόκληρα χρόνια. Αν μου πεις να πω, ξέρω εγώ, την Αμερική δεύτερη πατρίδα, θα σε κυνηγήσω, θα σε πάρω με τις ντομάτες, πάζε μαζε φίλε, τι είναι αυτά. Αλλά αυτό το δέσιμο που μου περιέγραψες είναι συγκλονιστικό έτσι όπως το ακούω.
Ναι, έχει προέλθει, το πρώτο ταξίδι ήταν το 2001, όπου τότε πρωτοαγάπησα την Αίγυπτο οπτικά, δηλαδή πραγματιστικά να το πω έτσι, γιατί τότε πάτησα τα χώματά της. Αλλά είναι μια ιστορία που την έχω πει και ως Αιγυπτίος. Μεγάλωσα ακούγοντας παραμύθια της Αλεξάνδρειας από μια οικογένεια που είχε φύγει επί Νάσερ. Και ήταν ο κύριος αείμνηστος Πολύκαρπος Βενάρδος, Αιγύπτιος, που είχε έρθει στα Φιλετρά ως μικροβιολόγος. Όταν ήμουν 5 χρονών, ήταν αυτός που συνόδευσε τον πατέρα μου όταν πέθανε στην Αθήνα, ο Πολύκαρπος Βενάρδος, και η γυναίκα του, η κυρία Κική, και η κόρη που ήταν μεγαλύτερη από μένα, οι οποίοι ήταν από την Αλεξάνδρεια. Μάλιστα η Ρίτα είχε σπουδάσει και είχε φοιτήσει στο σχολείο το Αβερόφιο, το ιστορικό της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, εκεί που είναι πλέον η δουλειά που πηγαίνω εγώ κάθε μέρα δίπλα, που θα σου πω μετά γι' αυτό. Και πια να ξεχνιέμαι, μου μιλούσαν για την Αλεξάνδρεια εκείνης εποχής, ότι οι Έλληνες είχαν βάρκες επάνω με ψάθες που καθόντουσαν το καλοκαίρι και διάφορα παραμύθια. Και την ονειρευόμουν την Αλεξάνδρεια. Έτσι. Βρήκα στοιχεία για αυτή τη γυναίκα στην Αλεξάνδρεια στο Αβερόφιο. Βρήκα τους βαθμούς της. Ήταν συμμαθήτρια με τον Ντέμι Ρούσο και κολλητή φίλη με τον Δάκη, γιατί αυτή είναι Αλεξανδρινή και ήταν στο ίδιο σχολείο. Και έτσι, μεγαλώνοντας, αυτή η πόλη είχε εντυπωθεί μέσα στο μυαλό μου, στο διανοητικό μου κύτταρο, είχε εισχωρήσει εικονογραφικά, απεικονιστικά όλη αυτή η πόλη χωρίς να την έχω δει ποτέ.
Ναι, αλλά πώς θα φέρνει και η ζωή έτσι τώρα, μου μιλάς για ένα ταξίδι που έγινε με τον πατέρα σου, από ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν κλπ. Τους γνωρίζεις και εσύ και καταλήγεις στον τόπο εκεί που γεννήθηκαν και βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι καρμικό.
Ναι,
είναι καρμικό. Ναι. Και βέβαια, μαζί με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη, τον Φίλιππο τον Περιστέρη, που έχουμε κάνει τις περισσότερες θεατρικές δουλειές όσον αφορά τη μουσική, και τον Λάμπρο Τσάγκα που έχει το θέατρο Κνωσός, πολύ σπουδαίος και αυτός σκηνοθέτης, ηθοποιός, θεατράνθρωπος, ήταν μέσα στη Λιλιπούπολη, δεν τον είχε ο Χατζηδάκης, έκανε τον Παπαγάλο.
Ναι.
Ναι. Ο σπουδαίος αυτός ο σκηνοθέτης σκηνοθέτησε τον Καβάφη και με τον τίτλο «Ημνοδός της Αλεξάνδρειας» που είχα γράψει τότε εγώ, ο Φίλιππος ήταν στη μουσική, ο άλλος έκανε τη σκηνοθεσία. Το 2014 κάναμε το θεατρικό αυτό έργο που παίχτηκε στο Κνωσός και στο Μέγαρο Μουσικής. Καβάφης, ο Ημνοδός Αλεξάνδρειας, που ο Καβάφης είναι ένα χιλιόμετρο, 800 μέτρα από εκεί που μένω.
Ναι,
το
ναι,
σπίτι του.
Ναι.
Έτσι. Όλα συνέτειναν στο να γίνει.
Πόσα
αυτό.
Θεατρικά έργα που έχεις γράψει έχουν ανέβει στη σκηνή?
Έχουν ανέβει 12. Να πούμε ότι στις 10 ή 8 Δεκεμβρίου γίνεται επίσημη πρεμιέρα, γιατί έχουν γίνει πρώτες έτσι σχετικά δοκιμαστικές, να το πω, του Θεόφιλου Καϊρή. Είναι ένα έργο, ο Θεόφιλος Καϊρής, που το είχα σκοπό χρόνια, με είχε επηρεάσει αυτός ο άνθρωπος από ένα βιβλίο που είχα διαβάσει με τους μεγάλους αιρετικούς και είχε μείνει στο μυαλό μου. Το 90% των ανθρώπων τον αγνούν ακόμα και οι ιερείς, παρότι ήταν ιερωμένος αρχικός. Και με την Χρυσάνθη, την Κορνηλή, η οποία έχει το θέατρο, τον Πολυχώρο Διέλευσης στην Άνω Κυψέλη, στην Κυψέλη. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή που συναντηθήκαμε, είπαμε και δύο ταυτόχρονα να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι. Τι κάνεις εσύ? Και βρέθηκε πάλι και αυτό καρμικό να θέλει να κάνει από χρόνια το Θεόφιλο Καΐρη και να μου το εκμυστηρευτεί και να της πω αυτό έχω ξεκινήσει και γράφω, το Θεόφιλο Καΐρη.
Άκου να δεις.
Ναι, και μέσα σε 6 μήνες βρεθήκαμε, κάναμε έτσι όλες τις τροποποιήσεις, αυτά που χρειαζόντουσαν, αλληλοστηρίξαμε ένας τον άλλον και ήδη παίζεται τώρα, είναι η 5η παράσταση αν δεν κάνω λάθος. Παίζεται στο Θέατρο Διέλευσης κάθε Κυριακή 8.30 και Τρίτη 8.30.
Ωραία. Λοιπόν, δύσκολο πάντως να γράφεις, για μένα τώρα πως το βλέπω απ' έξω, ένα κείμενο το οποίο είναι για θεατρικό έργο, δηλαδή δεν ξέρω, το βλέπω εντελώς απλησίαστο και μακρινό. Εσύ τώρα το έχεις κάνει αρκετές φορές και το ξέρεις καλύτερα.
Νικόλα, θα πρόσθετω ότι είναι συνολικά γύρω στα 11-12 αυτά που έχουν γίνει και έχω γράψει και άλλα 10 θεατρικά, τα οποία τα έχω επιμεληθεί, τώρα είναι έτοιμα για να μπορέσουν να γίνουν και αυτά κάποια στιγμή, να ανεβούν πάνω σε μια σκηνή. Το θεατρικό έργο είναι πιο δύσκολο από το μυθιστόρημα με οτιδήποτε άλλο, για τον εξής λόγο, όσον αφορά εμένα. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι το αντίθετο. Είναι γιατί τα πρόσωπα που βάζεις επάνω στη σκηνή θα τα υποδηθούν κάποιοι. Οπότε πρέπει με ένα σεβασμό ιδιαίτερο να δεις αυτός που θα λέει το λόγο το δικό σου, ότι θα πρέπει να είναι έτοιμος ο λόγος σου, να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση, να μην του δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει και οι λέξεις να είναι τέτοιες που να μπορούν να εκφραστούν, να μην γίνονται σαρδάμ, για να τον βοηθήσει σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι και εύληπτο το κείμενό σου και να είναι και εύκολο στο να μπορέσει κάπως να το εκφράσει. Δύσκολο όμως μπορεί να είναι σαν έννοια. Ναι. Δηλαδή ο Θεόφιλος Καΐρης μπορεί να ακούς και να καταλαβαίνεις τι λέει, αλλά οι έννοιες του, η θεοσέβεια, η θρησκεία που προσπάθησε να στήσει, γιατί αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει τη δική του προσωπική θρησκεία, που έλεγε εγώ πιστεύω σε έναν Θεό, αλλά δεν χρειάζομαι διαμεσολαβητές. Όλες αυτές οι έννοιες είναι θέμα βέβαια πώς θα τις εκλάβει και πώς θα εισχωρήσουν μέσα του αυτές που προσλαμβάνουν στο θεατή ακροατή, γιατί είσαι και θεατής και ο ακροατής.
Πάντως, γιατί πήγε κόντρα στο βεβαίως όλο σύστημα όπως λειτουργούσε.
Βεβαίως,
έτσι, η δομή,
και πέθανε
εκκλησία, ιεραρχία και όλο αυτό.
Βεβαίως,
το
κομμάτι. Η Ιερά Σύνοδος τον τιμώρησε και το δικαστήριο το αστικό, αλλά και το δικαστήριο το θρησκευτικό τότε. Ναι. Ποινικό δικαστήριο, γιατί θεωρήθηκε, όχι αστικό λάθος, ποινικό διότι θεωρήθηκε ότι εγκληματίκη εναντίον του έθνους και ότι είναι κατάσκοπος και ότι προσπαθεί να φέρει μια καινούρια θρησκεία κόντρα στη θρησκεία του έθνους που είναι η Ορθόδοξη της Ανατολικής Εκκλησίας. Μάλιστα. Και έτσι ο άνθρωπος πέθανε βασανιζόμενος, και να πω ότι είχε αδελφή, την πρώτη γυναίκα σπουδαία Ελληνίδα συγγραφέα, που μαζί με τη Μαρτινέγκο ήταν, ας το πω σε εισαγωγικά, οι πρώτοι σουφραζέτες. Ήταν η Ευανθία Καΐρη. Έτσι, η Ευανθία Καΐρη, πρώτη συγγραφέα, αδελφή του Θεόφιλου.
Οι πρώτες σουφραζέτες, απίθυνο. Λοιπόν, θυμάμαι εγώ, έχοντας παρακολουθήσει την απόδοση της ζωής του έργου και του αγώνα του Νίκου Πλουμπίδη, ότι φεύγοντας εκεί από την παράσταση στο τελείωμα, λέω τι έκανε ο άνθρωπος. Δηλαδή, ένα τόσο δύσκολο κομμάτι να το πιάσει από παντού, γιατί έτσι έχει να κάνει και με ιστορικά γεγονότα, τεκμηριωμένα, και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι μπορούν να τα θεωρούν και ατεκμηρίωτα. Και πρέπει να τα βάλεις εσύ σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, να τον ακολουθήσεις και χωρίς να φανεί ότι υπερβάλλεις κιόλας. Ήταν τόσο σεμνός ο τρόπος που παρουσιάστηκε και πραγματικός. Εντάξει, εγώ έκλαιγα στο τέλος από συγκίνηση. Πραγματικά. Και το φοβόμουν να λέω, δεν σε γνώρισα κιόλας. Λέω τώρα ρε εσύ πας και δούμε κάτι και δεν μ' αρέσει, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες και δομημένες οι δικές μου ιδεολογικές τάσεις κλπ.
Ο Νίκος Πλουμπίδης, αγαπητέ Νικόλα, ήταν το έργο ζωής, όπως είπε ο ίδιος, του Βασίλη του Κολοβού. Αν δεν ήταν ο Βασίλης ο Κολοβός, δεν θα υπήρχε αυτό το έργο. Υπό την προστασία, γιατί με προστάτευσε αρκετά και συνεργαστήκαμε πολύ πάνω στη γραφή, του Βασίλη του Κολοβού, που είναι και πολύ αγαπημένος φίλος, και αυτός και η γυναίκα του, η Γεωργία, ήταν ο άνθρωπος, μαζί με αυτόν λοιπόν κάναμε αυτό το έργο. Μας στήριξαν όμως όλοι αυτοί οι θεατές, ακροατές οι οποίοι ήρθαν, γιατί ήταν sold out, όπως είναι η γλώσσα του σειρμού, ναι, στα θέατρα, συνέχεια, έτσι, ναι. Ήταν φουλαριστό στα Καλαματιά, να το πω έτσι. Ήταν το έργο για όλη τη σεζόν, δεν υπήρχε εισιτήριο. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω ούτε μία-δύο προσκλήσεις, όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι συντελεστές στο έργο, ο ίδιος ο Βασίλης, γιατί ερχόντουσαν τα γκρουπ, το ένα από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, από παντού. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό και ιδιαίτερα τιμητικό, πρωτίστως για τον Νικόλα Πλουμπίδη, τον Νίκο Πλουμπίδη που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πολύ συγκινητικό για τον δημιουργό, τον ίδιο τον Βασίλη, τον Κολοβό, για όλους εμάς. Μάλιστα, άκουγα τις προάλλες ότι είχες πριν από καιρό την Όλγα τη Μουργελά,
την εξαίρετη
Όλγα, η οποία θα σου είπε και αυτή.
Ναι.
Έτσι,
ήταν εκεί στο θέατρο τη γνώρισα.
Εκεί ακριβώς. Ήταν όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά, οι συντελεστές, φώτα, τα πάντα. Και έτσι έγινε μια όμορφη δουλειά. Ο Νίκος Πλουμπίδης, την πρώτη στιγμή που πρωτοπαίχτηκε, όταν μπήκα στην επίσημη την πρεμιέρα και ήταν γεμάτο από κόσμο, η καρδιά μου κόντευε να σπάσει, γιατί δεν ξέραμε οι άνθρωποι αυτοί που ήταν και κριτικοί τα πάντα, αν θα εκλάμβαναν έτσι όπως περνάμε το έργο Πλουμπίδης. Γιατί όπως είπε και ένας στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βασίλη τον Γκολοβό, ότι περπατήσατε πάνω στην κόψη ενός ξεραφιού και
βέβαια,
δεν πέσατε.
Βέβαια.
Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό να στο λένε οι άνθρωποι κατεξοχήν αυτοί που ανήκει στο κόμμα τους και τον έχουν αγκαλιάσει.
Όπως αγκάλιασε ένας θεατράνθρωπος με το μέγεθος του Βασίλη Κολοβού και κάθισε δίπλα σου και μπορέσατε μαζί να βάλετε...
Ύψιστη τιμή για μένα αυτή.
Ναι, πραγματικά το πιστεύω αυτό.
Ύψιστη τιμή.
Θεωρώ πολύ σπουδαίο το έργο και την παρουσία του μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Λοιπόν. Πρέπει να πούμε για την Αίγυπτο.
Για παρακαλώ. Την Αίγυπτο, ναι.
Και θα κλέψουμε τα τραγούδια, θα κάνουμε μόνο ένα τελευταίο υποφώνησης.
Λοιπόν, πάμε. Η Αίγυπτος λοιπόν έγινε το εξής με μένα στην Αίγυπτο. Πήγα να παρουσιάσω τα βιβλία μου που έχουν να κάνουν με παραμύθια. Ήταν ο ζωγράφος με τις τρεις πατρίδες που αναφέρεται στον Μπρουμίδη, τον μετανάστη που ζωγράφισε το Καπιτόλιο της Αμερικής. Και είναι, εδώ μπορώ να έχω μια μικρή δικαιολογημένη έπαρση. Τον έχω κάνει γνωστό στην Ελλάδα επί 25 χρόνια σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, τα πάντα. Αλλά δεν ακουγόταν. Έγινε και βιβλίο, δεν ακουγόταν. Και έπρεπε να μπει ο Τραμπ στο Καπιτόλιο, να σπάσουν οι οπαδοί του, για να πει κάποιος: μα αυτά τα έχει ζωγραφίσει ένας Έλληνας. Είναι του Έλληνα Κωνσταντίνου Μπρουμίδη έργα. Και έτσι λοιπόν ο Μπρουμίδης ακούστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και μέσω του φίλου του Βασίλη του Πουλαρίκα, που είναι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Νέο Φως του Καΐρου και του Ιδρύματος Πολιτισμού, τον διευθυντή, τον Παπαδόπουλο τον Χρήστο, με κάλεσαν να πάω στα σχολεία. Εκεί πέρασα από τα σχολεία της Ομογένειας και κάποια στιγμή μου έγινε πρόταση από τον τότε αντιπρόεδρο, σήμερα πρόεδρο, τον Ανδρέα το Βαφιάδη της Ελληνικής Κοινότητας και τον τότε γραμματέα, το Δημήτρη τον Κάβουρα, να μείνω εκεί και να αναλάβω την εφημερίδα της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, τον ιστορικό Αλεξανδρινό Ταχυδρόμο.
Ναι.
Και έτσι έμεινα εκεί πέρα. Πρόεδρος τότε ήταν ο κύριος Σιώκας, αεκτζής και αυτός ηρίστον παρόδο. Σήμερα είναι ο Ανδρέας ο Βαφιάδης. Θα μας ακούν τώρα κάτω όλα αυτά τα παιδιά και πολλοί άλλοι. Είναι μια νέα κοινοτική επιτροπή και οι άνθρωποι αυτοί με συγκίνησαν και έχω δεθεί μαζί τους, μπορώ να πω, άσχετα από το επαγγελματικό, το οποίο αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή λύγει, ανθρώπινα, φιλικά, και με συγκίνησαν γιατί δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα οι τελευταίοι Έλληνες, οι Αιγυπτιώτες που έχουν μείνει, που είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τις 200.000 που έχει η Αλεξάνδρεια.
Τώρα, 2.500 ή παραπάνω.
Όχι, 3.000 να είναι όλοι οι Αιγύπτιοι, ναι. 2.500 στο Κάιρο, 500 να είναι στην Αλεξάνδρεια, ίσως και παραπάνω, γιατί είναι και πολλοί που ζουν εδώ και κατεβαίνουν.
Ναι.
Όμως αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που είναι εκεί αγωνίζονται να κρατήσουν όλα αυτά τα φιλέτα από πλευράς περιουσιακών στοιχείων, γιατί μην το δούμε οικονομικά. Αυτά τα φιλέτα που τα ανέφερα έτσι είναι η ιστορία μας, είναι τα ευεργετήματα του Σίτσα, του Αβέροφ, του Κανισκέρη. Είναι η ιστορία της Ελλάδος. Είναι σαν να λες, ας πούμε, πουλάω το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν είναι ο πρόεδρος, είναι η ιστορία που έρχεται. Πουλάω, ας πούμε, το μνημείο του Αγνοστρατιώτου. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που συμβολίζει.
Δεν ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι, δηλαδή.
Όχι,
έχει καμία συμμετοχή για την ιστορία.
Είμαι ομός και δεν ξέρω, σαν τρίτο μάτι εγώ, η πατρίδα Ελλάδα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για όλα αυτά, σε όλες τις κυβερνήσεις επί όλων των εποχών, για όλα αυτά τα σπουδαία ευεργετήματα που υπάρχουν εκεί. Αγωνίζονται ολομόναχοι αυτοί οι άνθρωποι. Και υπάρχει και το εξής ευτράπελο. Έρχονται, τάζουν, λένε το κλισέ τους, το οποίο είναι πάντα το ίδιο. Εσείς φυλάτε Θερμοπύλες,
ναι, ναι,
και θα κάνουμε τα πάντα, και μόλις περάσουν τα διόδια, το λένε ήδη οι Αιγυπτιώτες κάτω, ξεχνούν τα πάντα. Και έτσι αγωνίζονται αυτά τα παιδιά που τη σημερινή εποχή τους θεωρώ ότι είναι ήρωες, γιατί αφήνουν επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πολλές φορές χάνουν από τις δουλειές τους, γιατί δεν πάνε για να είναι εκεί, να κάνουν συμβούλια, να ψάχνουν, να δούνε πώς το κτίριο που καταραίει θα το χτίσουν, θα το φτιάξουν. Και έχουν τεράστια, όταν λέω περιουσιακά στοιχεία σπουδαία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Εκκλησία, ο Καθεδρικός Ναός της Αλεξάνδρειας ανήκει στην ελληνική κοινότητα. Είναι ευεργετήματα όλα αυτά. Εκεί βρέθηκα λοιπόν κι εγώ. Εκεί είναι τρία σχολεία σπουδαία, το Σίτσεο, το Αβερόφιο και βέβαια και ένα νηπιαγωγείο. Τότε όταν έβγαζες αυτά τα σχολεία ήταν σαν σημερινό πανεπιστήμιο εδώ, έτσι, σπουδαία. Ο ευεργέτης, ο πρώτος νούμερο ένα είναι ο Τοσίτσας που ίδρυσε το 1843 την κοινότητα. Γι' αυτό γιορτάζουμε και τα 180 χρόνια, γιορτάζει φέτος το 23 η κοινότητα κάτω, ναι, με διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και είναι πολύ ευχάριστος ο τρόπος που ζω εκεί, γιατί ζω σε ένα τεράστιο χώρο, σαν να είναι το ΆΚΑ, το γήπεδο δύο φορές φαντάσου, περιφραγμένο, που εκεί είναι μέσα το προξενείο, η ελληνική εκκλησία, μια ελληνική εκκλησία, είναι τα σχολεία, στίβος, γήπεδο. Σε αυτό το γήπεδο, που ήταν το πρώτο που με τρέλανε, οφείλω να το ομολογήσω, πάνω από το Σίτσες και τα ευεργετήματα, η πρώτη ματιά μου ήταν σε ένα υπέροχο στάδιο, όπου εκεί έμαθα και ο δικέφαλος αετός στην είσοδο, όπου ο δικέφαλος συμβολίζει με τα ΕΕΑ που είναι Ελληνική Ένωση Ελλήνων Αλεξανδρίας.
Αθλητική
Ένωση Ελλήνων Αλεξανδρίας, με τον δικέφαλο αετό, και λέω τι γινόταν εδώ. Εδώ μου είπαν είχε παιχτεί ο πρώτος αγώνας του πρωταθλήματος Εθνικής Αιγύπτου σαν ένα εξαιρετικό στάδιο. Καταλαβαίνεις ότι γέμιζε με 5 και 10 χιλιάδες θεατές αυτό το σπουδαίο γήπεδο που ανήκει στην ελληνική κοινότητα και σήμερα εκεί το εντευκτήριό της δίπλα, όπου εκεί συναντιόμασταν όλοι οι Έλληνες, έρχονται Αιγύπτιοι, Αιγυπτιώτες, είναι σημείο αναφοράς το εντευκτήριο. Που θα πεις ένα ποτό, θα συζητήσεις, θα μιλήσεις, θα γίνει μια μουσική εκδήλωση, μια χορευτική εκδήλωση, ένα βιβλίο μπορεί να παρουσιαστεί. Η Αλεξάνδρεια λοιπόν για μένα συμβολίζει τα μεταφυλιατρά. Πώς λες, πώς λέει ο άλλος, με τα δημοκρατία, με τα τέτοιο, με τα φιλιατρά, δηλαδή μετά τα φιλιατρά, γιατί είναι θάλασσα και τα δύο. Κάθομαι στην Αλεξάνδρεια, το είχα πει και παλαιότερα, και νομίζω νοερά ότι βλέπω τα φιλιατρά. Κάθομαι στα φιλιατρά, νομίζω ότι βλέπω στην Αλεξάνδρεια. Και έτσι ακόμα και αν τελειώσει η σχέση μου η επαγγελματική με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η Αλεξάνδρεια θα είναι μια δεύτερη πατρίδα μου και θα πηγαίνω έρχομαι. Δεν είναι το Κάιρο, είναι η Αλεξάνδρεια.
Ναι, ναι.
Που είναι υπέροχο και το Κάιρο.
Τώρα θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μεγάλες κουβέντες. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Να συζητήσουμε και για το ρόλο της Αιγύπτου σε όλα αυτά που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με την βάρβαρη επίθεση και τις ακρότητες που συμβαίνουν εκεί σε βάρος των Παλαιστινίων. Αυτή τη γενοκτονία, έτσι, σε
βάρος των Παλαιστινίων. Θα σου πω με λίγα λόγια. Μόνο έτσι επιγραμματικά η Αίγυπτος κρατάει μια εξαιρετική στάση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σημείο, και όχι επειδή ζω εκεί, δεν έχω τέτοια προβλήματα, είναι ένα σημείο αναφοράς και ένα σημείο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα σημείο αναφοράς και ευρύτερη σταθερότητας. Αυτό που έχει γίνει κάτω, και ούτε θα σταθώ γιατί έχουν μείνει δύο λεπτά, τι να πω. Θα σου πω μόνο κάτι. Η διεθνής κοινότητα είναι εκπορνευμένη, και με συγχωρείς παίρνω την ευθύνη αυτή επάνω, διότι παρακολουθεί ένα τεράστιο έγκλημα, όπως και αν ξεκίνησε, δεν έχει σημασία, να βομβαρδίζονται παιδιά, να σκοτώνται παιδιά, να ισοπεδώνονται παιδιά, να καταστρέφεται ένας λαός και να μην κάνει τίποτε. Έχουμε δει χιλιάδες άλλα πράγματα. Για την Ουκρανία παίρναν όλοι θέση. Για τις μάχες και τους πολέμους που γίνονται ανά την παγκόσμια κοινωνία παίρνουν πάντα θέση. Εδώ πώς είναι δυνατόν να μην μπορείς να πεις σταματήστε έναν πόλεμο όπου το 99%, το 99% είναι άμαχοι. Πώς είναι δυνατόν. Εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο ένας ή ο άλλος, γιατί πρέπει να το αναλύσουμε ώρες. Και δεν νομίζω ότι μέσα στις 30 δεύτερα μπορώ να σου πω. Βλέπω ένα γεγονός, ένα συμβάν. Και το συμβάν είναι ότι σηκώνεις τσιμεντόπλακες από τα σπίτια και βλέπεις στη σειρά μικρά παιδιά, νεκρά. Τι κάθεσαι και τα μπανίζεις, τα κοζάρεις, τα κοιτάς. Σαν Γαλλία, σαν Ιταλία, σαν Ισπανία, σαν Αμερική, σαν Ρωσία, σαν οτιδήποτε, σαν Κίνα. Τι λες. Και μετά λες, κάνουμε το σταυρό μας, μπαίνουμε σε εκκλησίες και είμαστε χριστιανοί, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Έγκλημα είναι. Γενοκτονία είναι. Και τις γενοκτονίες πρέπει να τις καταδικάζεις. Και δεν μπορεί όταν είσαι θύμα στο παρελθόν να γίνεσαι στην πορεία θήτης. Γιατί τελικά θα έχεις πάλι άσχημη κατάληξη. Και εύχομαι να μην έχεις. Αλλά ο κόσμος έχει εξοργιστεί.
Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, ήσουν στο τέλος. Δεν έχω
όχι,
να σημειώσω
αυτό που
τίποτα,
θέλει,
έτσι,
νομίζω...
ακριβώς όπως τα είπες. Ακριβώς. Και βέβαια ο Δημήτρης Μητροπάνος μας αποχαιρετά τώρα με το τραγούδι που ταιριάζει σε όλη αυτή την ιστορία που περιέγραψες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Ραντεβού και πάλι εμείς αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, τιμή μου που ήμουν εδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ θερμά.
Δική μας.
Στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.